Hello everybody, welcome to Bro Bear Podcast. At kanina, meron pa ako dito nakita pagkatapos ng newscast ko sa Radyo La Verdad, yung Hataw Balita. Nakita ko trending at 6 a.m. sarilo ko ay trending si Cynthia Villar. Alam niyo ba 'yon? Oh, number one. Sabay-sabay na nag-tweet ang mahigit 3,000 na tao. Alam niyo ang dahilan? Ito yung ano niya. May statement na naman kasi si Cynthia Villar, si Senator Cynthia Villar. Sabi dito, yung mga rice farmers natin, hindi sila competitive relative sa mga rice farmers of Vietnam and Thailand. Senator Cynthia Villar, during the budget hearing of the Department of Interior and Local Government at the Senate, October 1. Kahapon lang pala to. October 1. Ngayon kasi ginagawa ko ang podcast, nare-record ko na October 2. Anyway, maraming ginagalit sa kanya yung statement na yun, ano? Hindi daw kasi competitive. Nako, naglabasan yung mga comment. May mga edited, ano na, may mga edited pictures, mga graphics na ang taba-taba ni Cynthia Villar. Tapos, may hawak siyang, ano to, may hawak na bandera. Tapos, may bandera siyang hawak dito sa ginawa ng mga editors. Naku, nakahubad si Cynthia Villar, matabang-mataba, habang hawak ang bandera na malaking-malaki, parang higante, nakatingin siya sa mga farmers na may hawak na gapas, okay? Nasa farm, nagtatanim ng palay. Tapos si Villar ay malaking-malaki, no? Para siyang bidang-bida. Akin ang mga, parang ganoon, kakainin ko 'yan. Parang 'yan ang gustong ipakita nung isang edited na ano, photos dito sa Twitter, kasi sa Twitter ito nag-trending. Anyway, sabi pa dito, CNN, linabas din ng CNN 17 hours ago. Sabi dito ay Senator Villar, yung mga rice farmers natin, hindi sila competitive relative sa mga rice farmers of Vietnam and Thailand. Pero naman, kung bibigyan ko ito ng siguro kung pupuntahan natin doon sa punto na baka kaya sinabi ito ni Cynthia Villar, ni Senator Cynthia Villar, kasi yun ang nakikita niya, na yung mga farmers natin, hindi kasi lahat ng farmers sa Pilipinas, ano yan, hindi sa kinakampihan ko si Senator Cynthia Villar, kasi ako, ang mga magulang ko, farmers. Ang mga kamag-anak ko, farmers sa Bicol. Nagtatanim kami ng palay. Hanggang sa dumating sa punto na pati ako naiinis ako kasi sobrang mura ng mga palay. Ang mahal-mahal ng mga gamit, ang mahal-mahal ng mga abono, ng mga labor, tapos bibili ng palay, 12 pesos, 13 pesos sa panahon ngayon. E noon, ang baba na ng high school pa ako niyan, ha? Ang baba na ng bili ng palay dahil dun sa mga middlemen na mga bumibili. Ang mumura tapos sila magbebenta ng mahal. Kaya ako, nararamdaman ko talaga ang problema ng mga nagtatanim ng palay, ang mga farmers. Anyway, sa punto siguro ni Cynthia Villar, baka sinasabi niya kaya na hindi competitive ang mga farmers na Filipino, kasi may mga Pilipino pa na hindi ganun kamaalam pagdating sa pagtatanim sa palay. Kasi kaya nga ako nung ang unang kurso ko kasi BS Agriculture . Kaya ako kinuha yan kasi gusto ko matuto mag-farm. Sabi ko na dun sa pag-aaral namin bago ako nag-shift, naka 2 years kasi ako sa BS Agriculture. Talaga maraming Pilipino hindi pa alam ang pagtatanim ng maayos na binhi, okay? Na bagay dun sa lupa nila. Meron naman mga Pilipino na mga farmers na ang ginagawa pa rin ay yung makalumang paraan sa pagtatanim, kaya napaka gasto sa labor. Ganun. Meron naman mga farmers na hindi pa rin sila makapag-innovate sa ginagawa nila sa trabaho. Wala pa rin silang teknolohiya na gagamit para mas mapadali ang pagpa-farm. Kaya hindi pa nila alam yun. Kaya lang, sabi ko naman, paano makapag-innovate yan? Hindi naman sinusuporta ng Department of Agriculture, di ba? Kung ang Department of Agriculture, meron kayong mga programang madaling ipaunawa sa mga magsasaka at makakapunta talaga sa mga magsasaka ang budget nyo. Medyo mabigat-bigat na task na i-educate mo pa ang mga magsasaka na hindi talaga nakapag-aral tungkol sa agriculture ng formal. So tuturuan mo sila dun sa barangay nila. So mahirap-hirap pero kaya nga gusto, pag gusto may paraan, di ba? So kung magagawa ng Department of Agriculture, i-educate ang per barangay, tapos yung mga budget ay makakapunta talaga sa mga nangangailangang farmers at yung mga equipment na kailangan na technology, equipment na magagamit para mas mapadali ang pagtatanim ng mga farmers, talaga nga asenso ang mga farmers. Tingin ko, hindi sasabihin yan ngayon ni Senator Cynthia Villar na hindi competitive ang mga Filipino farmers. Kasi yan siguro ang nakikita niya. Pero hindi lahat, Senator Villar. May mga farmers na hirap na hirap. Masasabi ko rin competitive kasi ang kulang lang talaga yung technology or equipment na hindi mabili kasi mahal. Na sana ay napoprovide ng government, di ba? Or ng Department of Agriculture. So, marami nagagalit dito. Siguro naman, yun lang ang nakikita ni Cynthia Villar. Talaga naman sa Vietnam, alam nyo ba, marami mga taga-Vietnam nag-aral sa Pilipinas para mag-farm. Sa Pilipinas nag-aral ngayon, mas mayaman na sila. Mas mayaman na ang kanilang farming industry sa Pilipinas. Kasi tayo nga, nag-import pa nga tayo ng okra sa Japan eh. Okra lang. Samantala, ang dami-daming okra ang tanim sa Pilipinas, in-import pa. Funny, stupid people talaga mga anyway. Sana maging ano, wake up call na rito sa Department of Agriculture. Magkaroon kayo ng mga magandang programs na may budget na maayos, makakarating ang budget sa mga kinauukulang mga farmers. Ang naisip ko nga, sabi ko, hindi naman sana nagmamagaling ako, no? Bakit kaya hindi nilang bilhin ng Department of Agriculture ang mga bigas, ang mga agricultural products, o kaya mag-focus tayo sa bigas. Bakit hindi nilang bilhin muna ang mga bigas ng Department of Agriculture at saka sila na ang magbenta niyan kung kailangan na ibenta sa merkado, ang magbenta na ang DA. So, para yung mga middlemen, I'm sorry sa mga middlemen na mga swapang ano, kasi may mga middlemen hindi naman swapang eh. Yung mga swapang kasi middlemen napakarami. Yung mga bumibili sa mga farmers tapos sila ngayon ang magbebenta sa gobyerno o kaya dito sa DA para maging NFA yan at sila naman ang magbebenta sa iba pang sa mga merkado para kumita sila. So sana mabawasan yung mga ganun, yung mga swapang na mga bumibili sa mga farmers. DA na ang bumili, tsaka ang DA magdala niyan sa merkado. At ang pagbili, hindi mura na 12 pesos per kilo na lang. Excuse me, nabuburp tuloy ako sa mga ganyang-ganyang usapan eh. So para naman yung mga farmers, mas ganahan magtanim. Kaya ngayon, wala na masado. Maraming farmers sa Pilipinas eh, kasi lugi. Kasi ang pagtatanim ng palay, sabi nga ng tatay ko sa akin, ang pagtatanim ng palay parang sugal. Ang pagtatanim ng palay, maaaring malugi ka at madalas lugi pa talaga sa panahon ngayon. Hi, anyway, sana yan ay maging, sabi ko nga kanina, maging wake up call yan sa Department of Agriculture, matulungan ang mga farmers na wag bilhin na lang ng ganung kamura ang mga palay, ang mga agricultural products na ang bumura. Sana mabili naman ng tama sa presyo para makabawi yung mga farmers natin. Agricultural land ang Pilipinas. Sana dumami pa at yumaman ang mga farmers. Yan ang pangarap ko. This is Bro Bear. At ito ang Bro Bear Podcast. Goodbye, everybody.